Míla, plným jménem Emílie Tomášová, se narodila 24. září roku 1920 v Kotvrdovicích na Blanensku. Profesně se tato dáma věnovala přírodním vědám, zároveň na její život měl silný vliv duchovní svět. Hluboce věřící křesťanka se zabývala i dalšími náboženskými směry, včetně východních filozofií. Je autorkou několika knižních publikací. Byla osobností se silným charizmatem, které působilo i na další lidi v jejím okolí, včetně jejího životního partnera, mystika Eduarda Tomáše. Umírá 12. května roku 2001 ve svých 80 letech.
Jakou blaženost jsem prožila na pohřbu Míly Tomášové. Při obřadu, kdy pan svěcený hrál na housle, svíce najednou lehce pohasly a opět se rozzářily. Pohnuli se stuhy na věncích, jakoby pohřební síní prolétl lehký vítr a prostor se naplnil radostí a pokojem. Míla prorazila krunýř mezi tady a tam a přišla nás pozůstalé potěšit. Všichni už odcházeli a já pořád seděla. Nechtělo se mi odtamtud.
Vzpomíná spisovatelka a rezidentka Eda Kryzeová ve své knížce Duši tělo opatruj. Má podobné zážitky s Mílou Tomášovou také spisovatel a dokumentarista William Poltykovič?
Já jsem na tom pohřbu byl také. Také vlastně jsem prožíval i takovou určitou vznešenost a krásu toho okamžiku. Ale samozřejmě byl tam i takový smutek, že odchází osobnost blízká, důležitá pro všechny, kteří na tom pohřbu byli. A i když taky jsme spolu mluvili nebo se všemi o tom převtělování, o tom, že žijeme mnoho životů, tak ona sama říkala, že její jedno, jestli přijde nějaký další život, že na tom nebazíruje a že nebazíruje ani na tom, jestli ten další život bude v lidském těle nebo v nějakém kočičím, protože všechno to je vlastně božské vědomí, všechno to je ta krásná božská energie.
Když se vrátíme na úplný začátek jejího lidského života, toho posledního, tak do jaké rodiny se Míla Tomášová narodila, kde měla kořeny?
No, vím, že její tatínek byl truhlář, maminka švadlena. Tatínek byl hodně taky sečtělý, byli to vlastně katolíci, takže tam si myslím, že už dostal takový základ toho duchovního zájmu, i když si myslím, že s tím se člověk rodí, tím vztahem k té spiritualitě. Ale měla tam k dispozici řadu knížek a ona velice ráda četla, až jako teda nadprůměrně měla zájem o knihy. Takže tam, jak říkám, dostala už mnohé z toho křesťanského pohledu, z té křesťanské mystiky, z které pak hodně těžila. Takže rodina pro ní byla velice důležitá.
Mílu Tomášovou také hodně ovlivňovalo místo, kde žila, příroda, a vzpomínala na to ve své knize Za čas a prostor.
Nejraději jsem chodila po lese. Znala jsem v něm všechny možné cesty i stezky. Cítila jsem se svobodná, čistá, šťastná. Sotva jsem do něj vstoupila, přijal mne svým svěžím, voným chladem. Připadala jsem si vždy jako v kostele.
Příroda měla pro Mílu takový zásadní význam. Ona vlastně říkala, že příroda nás učí, že to je učitelka, že ta krása a to, co z té přírody vyzařuje, že vlastně nás vede do té jednoty. Ona vlastně moc hezky popsala jednou takový zážitek, který měla s rostlinou, které se říká sporíš lékařský, verdena. Je to rostlina léčivá i magická a ona si ji jednou přinesla domů, lehla si, měla ji na stole a vlastně se spojila s vědomím té rostliny a vnímala, že to vědomí je jakoby stejné a zažila úžasný pocit takové radosti z toho napojení a té krásy, že krása pro ní byla taky esenciální záležitostí. A tím vlastně, jako jich trošku odbočím, zažila něco, co je konceptem třeba i amazonských šamanů, protože u nás třeba ti léčitelé bylinkáři se učí, jakože to předávají, to poznání, že jaká bylina na co je, jak funguje, jak se připravuje, jak se suší. Ale ti amazonští šamani vlastně se přímo napojují na ty rostliny. Oni jim říkají rostliny učitelky. A ty rostliny sami jim říkají, jak fungují, kdy se sbírají, jak se vlastně ošetřují. A tohle to vlastně ta Míla taky nějak přirozeně v sobě měla to napojení na tu přírodu a potom dostávala i ty dary. Když měla vize, tak je měla vlastně i čichové, že třeba cítila vůni rostlin nebo květů, s kterými se pak třeba setkala druhý den až na nějaké akci. To nás zdůrazňovala, že ta krása té přírody nás vlastně vede do té jednoty.
Jeden z dalších mnoha silných duchovních zážitků měla Míla Tomášová už jako malá, čtyřletá holčička a sama na tento moment mnohokrát v různých rozhovorech vzpomínala.
Seděla jsem na sloupku u zahrádky a pozorovala svět. Končil v zátočině kousek za naším domkem, neboť pole, které tam bylo, se táhlo zprvu do kopce, ale v zápětí opět dolů a tam již nebylo vidět ani ze sloupku. Najednou jsem ucítila jakési vzedmutí něčeho mohutného ve svých prsou. Obrovská, nekonečná záplava velice šťastného uvědomění si života se valila ze mne do celého světa.
Co to, co Míla Tomášová tehdy ucítila, bylo?
No, to se samozřejmě těžko převádí do slov, protože to je třeba zažít. Ale kdybych se to nějak pokusil zjednodušeně, tak je to právě to božské, co nás propojí. Je to vlastně vědomí té jednoty, že my jsme jen iluzorně oddělené bytosti, jevy a věci, ale ve skutečnosti jsme všichni jedno božské vědomí, které nás propojuje. A tuto jednotu, když zažijeme, tak nás prostoupí takový pocit štěstí, radosti, blaha. Ale to jsou všechno takové zjednodušené formulace. Každopádně vlastně je to to, k čemu směřuje taková ta přirozená spiritualita, ta nenáboženská.
Míla Tomášová pocházela ze čtyř dětí, vychodila obecnou školu v Kotvrdovicích, kde se narodila, potom měšťanku v Jedovnicích, kam chodila dlouhé hodiny pěšky a také ty cesty využívala k meditaci. Za hospodářské krize ve 30. letech přišla rodina o tatínka a živitele a Míla musela místo studia pomáhat mamince s obživou. Vrátila se později ke studiu?
Ano, pokračovala ve studiu na gymnáziu v Olomouci, protože jejich obec obsadili Němci a během toho studia se seznámila i se svým prvním manželem, středoškolským učitelem a ten jí vlastně i připravoval na maturitu.
Míle bylo 18 let, když se provdala za svého tehdejšího partnera. Kdo byl její manžel?
No, byl to středoškolský učitel, také se vlastně zajímal ty spirituální věci a zároveň i připravoval na maturitu, takže byl takovým praktickým i duchovním průvodcem.
Jméno jejího tehdejšího muže bohužel neznáme, ale víme, že se společně dále vzdělávali, studovali dostupnou literaturu, věnovali se i psychickým cvičením a Míla Tomášová na toto období vzpomíná.
Když jsme za války začínali s mým prvním manželem praktickou cestu mystickou, bylo jen velmi málo těch, co se jí opravdu zabývali. V Praze jich tehdy několik působilo, ale na Moravě, kde jsme žili, se o nich téměř nevědělo. Jak jsme se o někom takovém dozvěděli, i hned jsme se tam rozjeli. Nic pro nás nebylo obtížné. Takovými opravdovými hledači pravdy jsme byli.
Nebylo to podle vás za války nebezpečné věnovat se těmto směrům v době protektorátu?
No, myslím si, že ano, protože Karel Weifunter, vlastně náš takový známý taky mystik v té době, na to doplatil. Ono se totiž i dost málo ví, že Hitler a ta jeho skupina se hluboce zajímali o spirituální systémy a celé to bylo založené jakoby na nějakých magických a ezoterních systémech. On vlastně vysílal expedice do Tibetu, měl u sebe tibetské mnichy. Vlastně i ta svastika, to je prastarý symbol, který vlastně prochází kulturami celého světa. A Hitler se vlastně těch magických sil chtěl zmocnit a využít je ke svému účelu, takže zároveň i kontroloval všechny lidi, kteří se podobnými věcmi zabývali, aby nemohli narušit třeba jeho vody, a nebo aby pracovali pro něj. Takže tito lidé byli pod kontrolou.
A co bylo po válce?
No, po válce Míla odchází do Prahy a vlastně se jí daří dokončit vysokou školu filozofickou v Praze. Studuje mikrobiologii, což by se jako mohlo někdy zdát, že ta věda je trošku v rozporu s tou spiritualitou, ale pro ní to byla příležitost koncentrace. Ona se soustředila na ten vědecký výzkum a ta koncentrace ji směřovala právě i potom v tom duchovním soustředění.
Míla pracuje ve Státním zdravotním ústavu a poté v Ústavu pro péči o matku a dítě v Pražském Podolí dokonce zakládá a dlouhou dobu vede mikrobiologickou jednotku. V čem byla pro ní její profese důležitá?
Ta vědecká práce u ní rozvíjela tu schopnost koncentrace, soustředění, a ona ještě měla takovou zvláštní dispozici, že měla mimořádně citlivý čich, že ona dokonce podle čichu dokázala rozeznat jednotlivé kmeny bakterií. Takže to byla až taková jako výjimečná dispozice pro tuto práci.
Co její osobní život? Co její manžel, se kterým se brala ještě před válkou?
Přestože si byli blízcí v tom duchovním nasměrování, tak manželství nevydrželo nějak dokonce. Prostě se časem rozešli.
Co její duchovní cesta v Praze?
Praha je vždycky centrem i toho duchovního směřování, takže zde potkávala řadu významných osobností a můžeme říct, že vlastně v té době nejvíce zasáhl Fráňa Drtikovo.
Píše se rok 1952 a Míla Tomášová se seznamuje s fotografem a mystikem Františkem Drtikolem a navštěvuje ho přímo v jeho bytě.
Přejete si?
Já jsem Míla.
Moment, vezmu si brýle.
Přišla jsem...
Ale to si přece ty, poznávám tě.
Já vás taky.
Takové štěstí. Pojď dál, pojď.
Nádherný interiér.
Dáš si čaj?
Ano. Ty obrazy na stěně...
Co je s nimi?
To nejsou ty, které by tu měly viset.
Nejsou. Víš, jaká je dnes doba. Mám tu jen tyhle... normální.
A ty mystické?
Všechny jsem je schoval. Pojď se mnou. Moje tajná skrýš.
Tyhle tři malé?
Ty tady čekají na tebe.
Jsou na nich namalovány moje zážitky z dřívějších let?
Vezmi si je.
Fráňa Drtikol byl bezesporu takovou nejvýraznější duchovní osobností v Praze a to místo se stalo takovým centrem pro ty duchovně hledající. Tam za ním chodila řada lidí, byl velice v oblibě, protože on měl velkou knihovnu, překládal z němčiny knížky, měl velký přehled a jak se o něm píše, že směřoval vysoko, tak i vysoko se dostal. A vlastně šel opravdu tak hluboko, že už mu někteří i přestávali rozumět, takže ke konci toho života ho navštěvovali lidé, kteří opravdu ho dokázali pochopit, kteří už se orientovali v takových těch hlubších mystických rovinách a věděli, co míní, a mezi ně právě patřila Míla a později i Eduard Tomáš.
A dalšího důležitého duchovního setkání s přáteli se Míla zúčastnila i začátkem roku 1954.
Něco mi říká, že čekáme na stejnou tramvaj.
Třeba tomu tak je? Chodíte k Štípkovým často?
Občas. Ale hned, jak jste vešla, poznal jsem, že jste to vy.
Pepík vám o mně něco říkal?
Ne, ale poznal jsem, že vy jste psala ten dopis, který teď v našich kruzích koluje.
Dopis?
Přinesl mi ho kamarád Obertel. Udělal jsem si výpisky, dokonce mohu citovat z paměti. A vesmír se rozpustil do své pralátky, do božského bytí,
ve kterém mé lidské vědomí zcela zaniklo.
Psala jste to vy. Nemýlil jsem se.
A já jsem zase na první pohled poznala, že vy jste ten chlapík, který o půlnoci stojí na hlavě.
Ano, jsem. No ale kdo? Vlastně jsem já. Paul Brandt nás učí, že při vyslovení takové otázky zmizí nakonec i sám dotazovatel, takže zůstane jen bytí, já, které je naší přirozeností. Takové já nemáme jenom hledat, ale i aktivně nalézat.
A zkoušel jste to?
Stále o to usiluji.
Já si myslím, že když máte objevit sám sebe, nemůžete být pořád v aktivitě. To byste zůstával v egu. Musíte povolit, nic si nepřát a nic neočekávat. Pravda je přece stav bez ega.
Míle bylo tehdy 34 let. S kým se seznámila? Kdo byl Eduard Tomáš?
Byl to člověk, který byl o 12 let starší od ní, vystudovaný právník, který vlastně se taky zajímal od svého mládí o tyto spirituální záležitosti. Takže nějak přirozeně je to svedlo k sobě a vlastně vytvořili spolu takový jedinečný pár, který vlastně se takhle vzácně jakoby někdy dá dohromady. No.
Eduard Tomáš to ve své knize Paměti mystika popisuje takto.
A když se dva magnetické póly setkají, je to jasné. Už za pár minut jsme oba věděli, kdo je kdo. Kdo to stával o půlnoci na hlavě, kdo psal ten dopis. A že se již dávno známe. Upřímně nás to rozesmálo a hřálo u srdce. Oba jsme to navíc měli doma rozklížené. Takže všechno bylo jen otázkou času.
No a čas šel rychle, takže do roka se vzali a potom se jim narodil syn Tomáš. Možná bych jenom mohl zmínit, že ta doba byla těžká, 50. léta, že vlastně Eduard Tomáš nemohl vykonávat svoji práci právníka. Sám to říkal, že to byla taková doba, kdy vlastně právníci se stávali metaři a pomocnými dělníky a naopak zase tyto pomocní dělníci se stávali právníky. Takže on opravdu strávil těžký čas téměř až do důchodu mimo svoji branži.
Nicméně z té duchovní cesty neuhnul ani on, ani Míla Tomášová. Co jsem se dočetla v různých rozhovorech, tak Mílin přístup byl možná více intuitivní, Eduard to měl více načtené. Ostatně právě Eduard Tomáš vystihl Mílu ve své knize Paměti mystika takto.
Její učení je věcné, krátké a břitké, jako ostří damascenského meče. No a někdy je zase jemné jak hedvábí a sladké jako med.
Už jsme dnes zmínili, že Míla Tomášová byla křesťanka. Jak to bylo u Eduarda Tomáše?
Tím, že vlastně ta Míla vycházela hodně z té křesťanské mystiky, tak byla třeba taková srozumitelnější pro naše prostředí. Eduard spíš vycházel z toho východu, Indie, Tibet, tak tam byl takový, jako řekněme, intelektuálnější. Ale přesto jako oba šli mimo jakékoliv náboženské proudy. Co třeba já jsem takhle slyšel od lidí z Moravy, kteří jsou dodnes hodně křesťansky až katolicky orientovaní, tak vlastně oni ocenili, že jim dokázali propojit tu východní mystiku s tou křesťanskou, že vlastně pochopili hlubiny té spirituality právě mimo ty náboženské systémy, že vlastně je to stejné, že tam je hodně společného. V tomto směru ta jejich práce je průkopnická a úžasná.
Eduard Tomáš přednášel tehdy v Unitárii východní náboženství.
V té době Eduard hodně byl zaměřený na ten východ, protože vlastně takovým velkým jeho učitelem byl indický mudrc Ramana Maharishi z jižní Indie. Ale ta nauka byla taky taková vlastně jednoduchá, protože jádrem toho bylo sebedotazování, kdo jsem já, že vlastně jako by člověk nic jiného nemusí si říkat, jenom si pokládat tuto otázku a ta odpověď jednou přijde, kdo jsem já, co ve skutečnosti jsem.
Kdy byste se s Tomášovými poprvé setkal?
No, tak já jsem se s tím setkal až vlastně v koncem 80. let, v roce 88, takže to už ta doznívala ta socialistická doba a potom jsem vlastně s nimi prožíval ty velké změny, které přinesl rok 89.
Potkali jste se na nějakém semináři nebo jaké bylo vaše první setkání?
Potkali jsme se u nich na chatě v Jílovém, protože jsem měl přátele, kteří je často navštěvovali a vlastně mi vyprávěli o nich a věděli, že mám zájem taky o tyto spirituální věci, tak mě s nimi chtěli seznámit, tak to byl takový motiv.
A jaký byl první dojem z Míly Tomášové?
Mě velice zaujali, nadchli a byl tam takový respekt a úcta, to určitě. Já jsem od začátku bral, jakože vlastně je to, dneska jak se používá ta terminologie, dva v jednom, že vlastně jsou takový nedělitelný celek, že vlastně vytvářejí spolu nějakou, jakoby, když se řeknu, tak neomalení jednotku, nebo prostě, že patří k sobě. Vlastně jsem ani nikdy neodděloval od sebe, že jsou taková dvojice, která jde tím životem vnějším i vnitřním společně. No.
Byla Míla opravdu tak charismatická, jak jsem se o ní dočetla v mnoha rozhovorech s jinými lidmi, kteří ji dobře znali.
Jak jsem už trošku naznačil, tak se vyznačovala i takovým hladem, že když člověka viděla třeba poprvé v životě, tak mu někdy naprosto otevřeně řekla na nějaké věci, jako by nastavila to zrcadlo, co by ho třeba mohlo inspirovat nebo někam posunout. No a někdy to pro toho člověka nemuselo být až tak jako příjemné, když slyšel ty věci takhle přímo.
A v čem vy konkrétně spatřujete jejich přínos pro vás osobně?
Zpřístupnění té hluboké spirituality, že jo. Řada lidí se obrací na ten východ, na Indii, na Tibet, nebo dneska na tu Amazonii, a vlastně v té době jsme to tady měli v Jílovém u Prahy, nemuseli jsme nikam cestovat, nikam chodit, a byly tu dvě krásné, silné osobnosti, které naprosto srozumitelně naší řečí, naším jazykem dokázali předat velice hluboké pravdy a velice hluboké poznání, které bylo žité. Nebyla to jenom slova, ale byla to prostě realita, kterou oni zažili a dokázali předat a inspirovat svým životem.
Po roce 1989 pořádali Tomášovi řadu přednášek, založili vlastní vydavatelství, vydávali knihy a dokonce se v roce 1990 v pražském hotelu Jalta setkávají s Dalajlamou, kterého do Československa tehdy pozval prezident Václav Havel.
Svatosti, je nám nesmírnou ctí, že jste nás přijal.
Jen pojďte, přátelé, a usedněte.
Děkujeme, svatosti.
Tak ne. Říkejte mi, bratře. My se přece známe.
Ano. Už jsme se potkali.
V minulých inkarnacích, sestro.
Ano. A teď se prostě radujeme z přítomného okamžiku.
Podej mi ruce, bratře.
Moje ruce?
A obejmi mne.
Vzpomněla jsem si na jeden koán.
Řekni ho.
Když se setkali, chechtali se chechtali.
Žena má vyjadřovat lásku, muž moudrost. Mým příštím zrozením může být žena.
Ano, tak o tomto setkání jsem slyšel z jejich úst vyprávět. Já jsem u toho nebyl, byl jsem u setkání, které proběhlo v Ústavu fyziologických regulací na Bulovce. Ten ústav tenkrát vedl akademik Dostálek, který se vlastně věnoval i výzkumu vlivu jógy na lidské tělo, vlivu meditace a tak dále.
Jaké to bylo?
Jo, tak proběhlo to moc hezky. Dali nám tam nějakou přednášku, krátce jsme ho teda mohli přivítat, setkat se s ním a vím, že tam právě měli takovou hezkou chvilku s Eduardem Tomášem.
Už jsme dnes zmínili, že se Tomášovým narodil v 50. letech syn Miloš. Je také duchovním člověkem?
Miloš má také velice hluboké poznání a velké vnory. On i trošku přednáší, ale nejde úplně takovou cestou. Je takový jakoby více upozaděný. Nicméně jako je pokračovatelem toho nakladatelství, které vydává ty knížky Eduarda a Míly Tomášových. On měl i takové těžké dětství, že byl hodně nemocný, tak rodiče od něj měli velkou starost. Ale právě zároveň nejenom, že teda mu dávali velkou péči, takovou tu rodičovskou, ale byli pro něj vlastně i těmi duchovními učiteli, že on s nimi taky řešil tu svoji duchovní cestu a velice si vážil toho, že měl tu možnost vlastně toho vedení doma.
V jedné ze svých knížek Míla a Eduard Tomášovi píší.
Největším lidským tajemstvím je člověk sám sobě. A přece to většina lidí hledá jinde. Jako ten krejčík, kterému se zdálo, že najde poklad u sultána. A když tam po dlouhém bloudění přišel, sultán na něj pohlédl a povídá, člověče, a mně se zrovna zdálo o tobě, že máš zahrádku a na ní zlatý poklad. Tak je to s většinou lidí na světě. Jsou majiteli zlatého pokladu, pramene vlastního štěstí. A nemají o něm ani tušení.
Míla Tomášová umírá v Praze 12. května 2001 ve svých 80 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, dokumentaristy Williama Poltykoviče.
Tak Míla jednoznačně byla osudovou ženou. Můžeme říct teda samozřejmě pro Eduarda Tomáše jako výjimečný životní partner, kdy se vzájemně rozvíjeli, doplňovali a šli společně cestou. Byla osudovou ženou pro jejich syna Miloše, kterého úžasně vyvedli do života, dali mu velký základ. Byla osudovou ženou pro všechny, co přicházeli na chatu pro to poznání a setkali se s Mílou a vlastně dostali velký inspirační impuls od ní. A dodnes je osudovou ženou pro všechny, kteří vlastně se setkávají s jejím odkazem prostřednictvím knih. Třeba v loni jsem se setkal s mladým dvacátníkem, který mi říkal svůj příběh, že jemu nic nechybilo, byl v rodině, která materiálně byla zajištěná, rodiče ho měli rádi, dobré vztahy, ale přesto měl takové existenční trápení, jak to s tím světem je a jako proč tu jsme, a toho natolik trápilo, sužovalo, že uvažoval o tom, že by i odešel z tohoto světa. Co to je tady za smysl? Proč to by tady měl být dál? Ale setkal se právě s touto naukou a toho vrátilo zpátky do života a dalo mu tu jistotu, že tu je něco, co je nepodmíněné, co je trvalé a věčné, a k tomu pak nasměroval celé své hledání a další život.